Eller så har vi lest den der boka Ritchie, altså, som opplevde den nær døden opplevelsen.
Mm.
Og den var også interessant, den heter Tilbake til i morgen, tror jeg.
Ja.
Og sånn, derfor han begynte å fortelle
historien. Ja. Da sa han det var ifra i 43.
Under krigen, var det?
Under krigen, ja. I 43. At han da vart som 20-åring, vart innrullet, eller han meldte seg frivillig i hæren.
I hæren var det, altså. Dette skjedde i USA.
Ja, i USA. Og så, han bodde jo, han var jo fra Virginia, eller i Richmond, utenfor Virginia,
ja.
Sørstatene, og så havnet han i en sånn leir i Texas.
Akkurat.
Jeg husker ikke riktig hva den leiren heter.
Nei, det stiller ingen rolle.
Og problemet der var...
Symptomer, var det
greit? Ja, det var leire, og altså, det var støv. Det var sånn sand som blåste hele tiden, uten en rekrutperiode, som man tydeligvis ikke tålte.
Akkurat.
Men det var det ikke klar over da, så han bør, mot jul eller noe sånt, så var han, fikk en feber. Riktig. Og var innlagt på sånn sykestue.
Nettopp.
Han var da, vart mer sjuktatt det, dette ville liksom ikke innrømme for seg selv en gang.
Nei.
Fikk noen voldsomme hosteanfall og noe sånt noe. Og hoste blod og slikt noe, og var helt skjelven og sånt ut på natta, han liksom en time før han skulle stå opp. Og så kvarte før jeg fikk det sovende meg, det var helt sånn shaky. Og da hadde det gått til å hente termometer. Han var livet for noen som oppdaget at han var syk.
Riktig.
Og så hadde han målt, og så hadde han nekt noe tro på hva tempen var. Og så kom han assistenten og så på den første slag, for da hadde han blitt en før.
Jaha.
Og da var det rett til å få tak i doktoren og greier, så ble han kjørt på sånn kjøkestue, men han var så opptatt med det her å ta seg til... til Riksmond, det var det ene som han tenkte på, da.
Akkurat.
Som skulle inn på røntgen. Og da han var inn på røntgen, så hørte han, de holdt liksom det, så hørte han en forferdelig ulig reduring, eller sånt noe. Og så var det liksom svart for husker ikke meg, at han, de våkne, så lå han i et lite rom. Så han liksom var helt mørkt, han kunne ikke se at klokka var noen ting, men han kunne være opptatt av noe av toget. Og så reiste han seg opp, og ser seg rundt i rommet og ikke finner klæa sine, ikke sekken sin eller noen ting.
Da var det egentlig du,
ja. Ja, og så setter han seg på senga, der ligger det. Så tittet på han, og så helt livløs ut. I samme seng som han hadde ligget, så det liksom skjønte han ikke.
Nei.
Men han tenkte ikke så mye på at han hadde alltid opptatt med det å finne...
Han skjønte enda ikke at han var død, så det viser jo hvordan det fungerer til regel meg helt fysisk, altså.
Ja.
Til siden at, ja. Interessant, ja.
Så han skjønte ikke bare av det da, men han var kun opptatt med å komme seg på det toget. Så da duret ut i korridoren og begynte å leite seg rundt, og da så han kom det en sersjant eller sånt, som ville spørre om hva klokka var. Så han nesten gikk rett ned, men han så den overhovedet ikke helt tatt. Han skjønte ikke hva alle damer hadde vært skikkelig i sine egne tanker. Da begynte han å springe rundt i korridoren, det var kjempestort, dette her barakkene.
Ja.
Og så sprang han ut gjennom en dør, og så var han ute. Og så begynte han å springe seg rundt, og mens han sprang, så følte han seg veldig lett. Han begynte å gå, og så ned på beina sine, da var han i høyde med tretoppa.
Følte ingenting?
Nei, jeg følte han litt sagt ingenting. Og så følte han nærmest som en fløy, i sånn tretopphøyde,
ja.
Som kom til en by, hvor det var et sånn barskilt, i sånn neonlys, det var en rød bygning eller noe sånt, det var taket rødt, med det som det stod bar på.
Ja.
Og der traff han en gubbe som gikk på fortøvet, som da skulle tenkte også spørre hva tida var med han, og så han ikke.
Nei.
Han gikk omtrent der rett og begynte inn på denne barn.
Han skjønte heller ikke at han var død på en måte.
Nei, jeg skjønte ikke det hele tatt.
Nei.
Men han skjønte at nå var det rart noe, ettersom ingen hørte den.
Ja.
Så han gikk inn på denne barnet tippet.
Akkurat.
Og det var helt noe for liv å få i noen der heller. Så gikk han uttatt og prøvde da å tenke på hvor. Da fant han ut det at han hadde måttet komme på den kroppen som lå der.
Ja.
At den kanskje var hast. Han skjønte at, liksom, at han kunne ta liksom, kunne ikke ta noen ting, han bare gikk rett igjennom og prøvde å ta på personen, for det han oppdaget liksom.
Ja.
Han skulle danke på skuldra, men gikk hånda bare rett igjennom.
Ja.
Da skjønte han etter hvert at han ikke kunne være helt fysisk.
Riktig.
Lenger. Så da fant han ut sånn ferdigvis at hvor søren var han hen? For det visste han heller ikke, for han hadde aldri vært i denne byen.
Nei.
Og da begynte han liksom å springe ut igjen, da sprang han omtrent sammen. Han visste ikke hvilken retning han hadde å springe noen ting.
Nei, stemmer.
Men så var det tanken da, som gjorde at han kom tilbake dit utgangspunktet.
Ja,
så var så lame igjen.
For du er jo koblet gjennom sølvstengen automatisk, men det er den ikke bevisst om så.
Nei.
Så fant han kom tilbake til plassen da, til middag.
Ja, han fant tilbake til leien, men ja. Så fant han ut det at han hadde aldri sett seg selv utenfra, da, så han visste ikke hvordan han så ut.
Nei, så surer han ikke lenger for å finne rett i rom. Og,
jo, han surer, det var jo kjempestort, det var mange tusen som var en alene.
Ja, og gikk på, i rom etter rom til å lete vel?
Lang tid. Og, ja, var på alle mulige rom og så på...
Om dette kunne være meg, er dette meg
ja.
Liksom, ja?
Ja, han trodde han fant veldig mange som han trodde kunne være seg.
Ja.
Men så fant han litt, han måtte ha noe mer kjennetegn.
Ja.
Og etter mye om en så kom han på at han hadde en ring, en sånn der alfa-gamma-ring fra universitet, eller fra high school da.
Ja.
Med en sånn satirstein på, med gylden ugle.
Jaha.
Som det var, som han hadde da. Det måtte begynne helt på nytt igjen. Og lette febrilsk etter den der, og var det mange som sov da.
Med hånda under dyna,
ikke? Ja, selvfølgelig, så han måtte sitte og vente til de bytte stilling, så han kunne se hendene på dem.
Ja, riktig, akkurat.
Ja, det hjalp ikke hvor mye han prøvde å snu det, men det
kravde. Nei, det er klart, ikke.
Så han brukte forferdelig mye tid, og så mens han rotet i korridoren, fikk han plutselig se han der pleieren, som hadde...
Kjent opp.
Som en kjent opp for nøkenavdelingen.
Ja, så følte han etter
han. Nei, han satt der, han satt og leste.
Oh, ja.
Så han fant liksom ikke alt dette jævla rommet for lenge enda da, til slutt så havnet da i... Han visste at det var et sånt lite rom ved siden av en større sånn avdeling, det visste han.
Ja.
Og til slutt så fant han en... fant han et rom hvor det var tomt, bortsett at det lå et... lå et, noe som det var teppet helt over, altså på et sånt hender.
Ja. Akkurat.
Og da tittet han på det, han prøvde å ta ut det teppet da, men det kunne du ikke.
Nei.
Så han så ikke ansiktet. Men så han plutselig på hånda, der... var den ringen. Han lå nemlig sånn med hendene og
ja.
Med håndflaten opp. Og da visste han at dette var sin kropp.
Akkurat.
Og da han sto der og grublet, så ble det plutselig begynte å bli lyst. Det begynte å lysne liksom. Men det var egentlig ikke sånn normalt lys, for det var lysere og lysere. Det var som å slippe inn sola selv og enda mer.
Ja.
Det var sånn enormt lys. Så fant han at dette var ikke noe lys av denne verden i hele tatt. Det var så, liksom så sterkt, så fysisk jeg aldri kunne sett på det.
Nei.
Og da var det et sånt lysvesen som kom inn.
Riktig.
Som fylte hele rommet.
Akkurat.
Og det var det han hadde betraktet som Jesus.
Nemlig, han opp, ja. Som av Jesus pratet den, ikke sant?
Ja, da han sto der, og da var det opplevende som hele livet sitt i revy, da. Fra han var litt liten til han var voksen, bare å si det sånn.
Ja, for det er jo typisk at man går for den livsrevyen der. Og,
men en tredimensional perspektiv, det er ikke som å se på film.
Nei, det blir noe helt spesielt.
Alt er opplevd, hele livet er opplevd samtidig, kan du si.
Akkurat som sant. Vi kan nesten ikke forstå hvordan den der opplevelsen er, altså. Nemlig, bare fortsett.
Og så spørte
han. Nei, uten ny, det er bare en viss der til. Ja, ja, den kommenterer
også. Det sier de.
Ja, ja, og så forstyrrer konsentrasjonen, men så spurte han det lysvesenet, ikke sant? Hva som egentlig var skjedd? Eller,
han spurte hva han hadde gjort i sitt liv.
Ja, for da begynte han å forstå at han var død, vel?
Ja, han skjønner jo, da hadde skjønt nesten at han var det, etter han så kroppen liksom gå der.
Ja, stemmer.
Så...
Men fikk han da liksom på en måte forespørsel hva han hadde foretatt seg og slike ting,
ja? Ja. Det var det sånn, da begynte jeg å tenke på alt det liksom, jo, da hadde vært speiderledere, og liksom det typiske å så på alt som i våre øyne liksom er oppreverdig og bra, da.
Ja, akkurat. Nettopp.
Og, men det liksom, det var han jo ikke interessert i helt tatt, for det var, kan vi si, han lysvesenet.
Nei. Nettopp.
Så han holdt litt på lenge, da, men det var ikke noe som fordømmelse, noe som helst, så til slutt skjønte han at det var jo ikke sånne ting som var det vesentlige.
Akkurat.
Det var liksom de små tingene, blant annet med stemorsky som han hadde,
men
hvor det støvet han i barselseng, tror jeg.
Men så fikk han da ut, kallet lysvesen med han ut på en sånn reise, vel?
Ja,
det er jo. Sikker på forskjellig, ja. Og det er en interessant beskrivelse. Hvis du ikke skal ha hva han gjør, husker før den reisen, ja, det spiller ingen rolle.
Nei, det var liksom at plutselig var det han tok inn med på den der reisen, kan du si.
Ja, for det var en interessant reise. Ja,
for da kom han først tilbake til byen igjen, hvor han hadde selv vært.
Ja.
Og så gikk de inn på denne barn. Og da, der så satt det veldig mange, det var sånn sjømannskneipe eller noe sånt.
Ja, sånn ølkneipe, ja. Sjømenn og sånt.
Og der drakk de og svette noe voldsomt. Mye mer enn han noen gang hadde sett.
Ja.
Og samtidig sånn hel haug med, som sto ved barn der, som liksom så mye mer intens ut enn de andre, som sto på glassene sine, helt sånn febriske, som man kunne ikke gripe dem.
Nei, det vel.
Og da skjønte man at dette var i samme situasjon som han, eller mindre.
Riktig. Ja, han skjønte. Ja, fortsett.
Ja, han skjønte at de var slik som han, da.
Ja, at de var døde, rett og slett. Han skjønte da at de var døde.
Ja, også at de stod steg mellom, og de kunne tydelig se hverandre, for de kranglet, som Bustad Føyk sier mellom, dette her
ja, riktig.
Alkvisa.
Nemlig.
Og så var det plutselig så en av disse unge sjømennene som... For det han så forskjell på, det var nemlig at de som levende, som hadde en glorie rundt seg.
Ja, det husker jeg.
Men dette her som er døde hadde ingen tom.
Akkurat. Stemmer.
Og...
En glorie som... Ja, det husker jeg lest, ja. Minus 18 grader, ja. Ja, det ikke noe god... Det midt på vinteren, så. Men og da var det da lysvesenet sa til han at disse var døde, og disse var...
Han sa liksom ingenting til. Han bare figurerte ut det selv.
Ja, akkurat.
Og så var det plutselig en av de her unge sjømennene som drakk, og han besvipte, som datt på gulvet.
Ja, riktig.
Og da han gjorde det, så da var det prøvden som dro, var det noe som dro den unna. Det var to stykker som dro den unna.
Ja.
Og samtidig så det ut som den her aura rundt den, åpnet seg i huet, la seg omtrent ved skuldrene.
Ja.
Og så hadde det vært en tredje der som hadde gitt frem, og plutselig forsvant den her tredje.
Ja.
Han gikk rett og slett inn i det her i øyrafeltet.
Besatt det, han sjømann, ja. Han måtte snytte trus på en måte, ja.
Ja, han gikk inn, kan du si. Da han
gikk inn, så han forsvant for svinen på en måte.
Ja, han ble borte. Han forsvant inn i han sjømann.
Det interessant at han forsvant.
Ja, på grunn av at da han åpner det her øyrafeltet, så lenge han har det
lukket.
Lukket, så kommer han ikke inn.
Nei, riktig.
Men når du besvimer eller noe sånt nå, så... Da åpner du et luke, det var akkurat som om man sprekte kløyde huet på og sånn.
Ja, det er nemlig veldig interessant hvordan det foregikk.
Ja.
Det skjedde altså at han ruset seg, så han mistet kontrollen på en måte, ja.
Ja.
Nettopp.
Og da sto de der som gribber, så er det her, og bare var som en hugg, så var de inne.
Ja, de stod klar, liksom.
Ja, de stod klar. Akkurat.
Veldig interessant, altså. Meget interessant, den beskrivelsen der. Ja, og da sa lysvesenet at... Her opp får du se hvordan... Ja, det var ingen kommentar.
Nei, det var ingen kommentar i hele tatt, så tok de med til en nytt stelle.
Ja.
Det er stor slette. Hvor det var voldsom slåssing. Bare bråk på kjeft og slåss og slo på noen, ettersom ingen kan skade noen i denne situasjonen. Så er det de slo liksom i tomme luft alle sammen, og hoppet på noen. Og,
ja, riktig.
Og bare skjelte ut noen hele tiden, og pluss all verdens perversjoner og dem som holdt på.
Ja.
Så noe av helvete så måtte det være det der, mente han.
Ja.
Og da var det betraktet, så jeg stod der og så på denne gjengen som banker ut på det, og så skjønte han etter hvert at det var bare, de var så hatiske da.
Ja.
Og selvopptatt egentlig, så de så heller ingenting enn av lyset rundt seg, og de så, det er samtidig sånn opp og rundt at det var masse englevesener over,
ja.
Som var rundt hele tiden, så dette her.
Som de ikke så,
ja. Ja. Som han heller ikke lagt merke til, da.
Riktig.
Og så liksom tilbake til denne barna var, de var fulgt av dem der også, i tillegg på gaten overalt, så var det så englevesene.
Som ikke, ja, men de var ikke klar over dem, noen av dere alkoholiker, du ser til ånda.
Nei, og sier jeg det som faktisk var før han gikk ned i barna, det er nesten glemt av, det var at det var noe, det var en mor eller noe som gikk etter sønnen sin, og unnskyldte seg, og så var det kvinnfolk som drøste han røyk, og det var snappet etter, og
ja, det
var, matte det sånne...
Og det ropte ikke mora, at du må tilgi meg.
Noe. Ja, det var jo mora, det som sprang bak.
Stemmer. Så han opplevde mange sånne, jeg håper å si, ulykkelige sjeler som...
Ja, og det var selvmordere.
Det var selvmordere, det sa lysvesenet.
Ja.
Det var selvmordere som hadde veldig dårlig samvittighet for å ha fått sitt eget liv, og prøvde å forklare det da han kom over til den andre siden.
Ja. Så de kom, ja, de gikk hele tiden ved siden, de slapp ikke den fysiske delen, kan du si. Ja,
akkurat.
De var så opptatt av det fysiske, de kom ikke lenger.
Akkurat, den er
galt. Og så var det de her snyltere som var alkoholikere, som vi pratet om som var for barn, og så var det disse som bare slåss, som var opptatt på sine rettferdigheter og sin måte å se saker og ting på, og alle andres feil og sin egen ufullkommenhet.
Akkurat.
Eller fullkommelighet, for å si det sånn.
Nemlig.
Og så... De så heller ingenting av hjelp eller lyset rundt seg, for de var så opptatt av sin oppfattelse, kan du si, så de...
Akkurat, stemmer.
De var fast altså i nemlig sine forestillinger.
Så den boken er en levende beskrivelse av hvordan vi fast hengt i negative eller begrensende tanker og ikke klarer å se.
Ja, du kan si hvis det sånn at du der hvor ditt hjerte
Ja.
Kan du si? Og hvis ditt hjerte rundt biler, hus, bygninger eller hva som det av ting, og det det som du kommer bare si at du fortsatt så opptatt og opphengt i materien, for å si sånn da.
Ting, ja, ja.
Så det nettopp det du opplever.
Ja, akkurat.
Da vil du heller ikke, hvis du veldig tilknyttet til taktingene dine på jorda, som du altså ikke lenger kan gripe på samme måten.
Ja. Da får du ikke frigjort
deg. Da får du ikke frigjort deg, for da er du fast da, da du virkelig helvete.
Ja.
For da kan du bare se på dem og være der hele tiden, men du får...
Du får ikke gjort noe med det.
Nei, alkoholiker har det verst, for du gjør ikke noe.
Nei, men de har den rusungen din,
ja,
men de fortsatt,
ja, har
fortsatt det. Det veldig...
Men du får ikke stille tørsten.
Nei. Og narkomane det vist noen tilsvarende...
Ja, det blir ikke tilsvarende deg, for da har du konstant abstinensbehovet, men du får ikke... Får ikke druse det?
Nei, og pluss at da skyldsengler altså ikke kommer inn i øvren og får sugerert eller ledet deg.
Nei, du får ikke gjort det så lenge du så opptatt, som sagt, på det du gamle, for å si det sånn. Du ser ikke det.
Og Martinus sier at du blir i den, kan fort bli lenger i den situasjonen inn, du blir så ulykkelig at du roper om hjelp.
Ja.
Ja, her var det slutt på originalbåndet. Men jeg leser da litt videre fra boken direkte. Fra side 53, altså i boken Tilbake fra i morgen, utgitt på dansk, på Jupiter forlag, boka George Ritchie. Dette var altså en som da ble guidet i de lavere sfærer, eller lavere astrale plan, etter man frigjort fra kroppen. Han sier, vi var atter i bevegelse. Vi hadde forlatt flåtebasen med de omgivende usle barer og gater, og sto nå i en dimensjon, hvor det å reise ikke tok noen som helst tid ved randen av en utstrakt flat slette. Hittil hadde vi på våre tur besøkt steder hvor de levende og døde eksisterte side om side. Men nå kom vi altså til et sted hvor det utelukkende levde avdøde forvirrende personer. Skjønt vi åpenbart stadig var et eller annet sted på jordoverflaten, kunne jeg imidlert ikke se noe levende menneske. Sletten var proppfull av horder av spøkelsesaktige, kroppsløse vesener. Det var intetstens en fysisk lysomgivet person å se. Alle disse tusener av mennesker var til syne at de ikke mer substansielle, altså kroppslige, enn jeg selv. Og det var de mest frustrerte, de mest sinte og fullstendig elendige vesen jeg noensinne har sett. Ja, hvor er vi nå, spurte jeg. Først trodde jeg at vi så en eller annen slagmark hvor alle mennesker var dømt til. Hva som så ut til å være en kamp på liv og død, hvor de vred seg og kjempet vilt. Det kunne ikke være en moderne krig, for det var ingen kampvogn eller skytevåpen å se. Ingen våpen av noen slag så jeg, da jeg betraktet det nærmere, men kun hender og føtter og tenner. Og så da jeg merket at ingen tilsynelatende ble såret. Det var ikke et blod, ingen lik rundt omkring på jorden. Et slag som burde ha tilintetgjort en motstander. Etterlot han her i nøyaktig samme sitt tilstand som før. Skjønt i bokstavlig tall synes og slåss og løpe på hverandre, var det som om hver enkelt slo ut i den tomme luften, og til sist ble jeg klar over at de naturligvis ikke kunne røre hverandre, når de ikke hadde noen direkte fysisk kropp. De kunne ikke drepe hverandre, skjønt de klart ønsket å gjøre det, for deres tilsittede offer allerede var jo døde rent fysisk sett. Men de kastet seg over hverandre i et voldsomt raseri. Hvis jeg tidligere hadde mistanke om at det fantes et helvete, så var jeg sikker på at jeg så det nå. Inntil nå hadde den elendighet som jeg hadde sett bestått i å være lenket til en fysisk verden, hvor de ikke lenger hadde noen andel eller noen innvirkning. Men nå så jeg at det var andre slags lenker. Her var det ingen fysiske objekter eller mennesker som kunne fengsle menneskene. For disse skapningene syntes å være fengslet av deres følelser og sinnelag, av deres hat, av deres begjær og ødeleggende tankemønstre. Enda mer heslige enn de bit eller spark som de utviklet, var de seksuelle perversjoner som mange av dem utførte i slags feberaktige pantomimer. Perversjoner som jeg aldri hadde drømt om, ble forgjeves søkt utført overalt rundt dem. Det var umulig å se om de brøl av skuffelse som nådde oss var virkelig lyder eller bare overføring av forvirrede tanker. I virkeligheten syntes det å være like være det samme i denne kroppsløse verden. Alt hva de tenkte likegjeldig hvor flyktig og uvillig det var, var øyeblikkelig synlig for alle omkring dem. Mer fullkomment enn ord kunne uttrykke det, og hurtigere enn lyden. Og de tanker som oftest ble utvekslet, hadde å gjøre med den overlegne viten eller bakgrunn, eller de overlegne evner hos ham som tenkte. Jeg sa det jo til jeg. Det har jeg alltid visst, advarte jeg det ikke, ble atter og atter skreket, så det ga gjenlyd, igjen og igjen. Men følelse av kvalmende velkjenthet gjenkjente jeg, jo min egen tenkning. Det var meg selv tonefallet av min egen stemme, den selvrettferdige prisvinneren, kirkegjengeren. I en alder av 20 år hadde jeg enda ikke utviklet noen virkelig bindende fysiske vaner, slik som de vesener som jeg hadde sett skubbe og mase seg nærmere frem til baren. Men i disse lyder av misunnelse og såret oppblåsthet hørte jeg det kun alt for vel meg selv. Men atter utgikk det ingen fordømmelse av lysvesene ved min side. Kun medlidenhet med disse ulykkelige skapninger som rørte hans hjerte. Det var tydelig at det ikke var hans vilje at noen av dem skulle oppholde seg på dette sted. Men hva var det så som oppholdt dem fanget her? Hvorfor reiste de seg ganske enkelt ikke og dro av sted? Jeg kunne ikke se noen grunn til at personen, som den mann med det fordratte ansikt, ikke bare gikk sin vei. Eller hvorfor la den unge kvinne ikke 1000 kilometer bak seg, mens den andre rasende slo løs på henne med sine kroppsløse knyttnever. En slags kropp hadde de, men ikke fysisk, som gjorde skade. I virkeligheten kunne de altså ikke fastholde deres ofre, noen av disse vanvittige, sinte personer. Det var egentlig ingen innhengninger. Det var tilsynelatende intet som hindret dem i å bare dra deres vei alene. Hvis det ikke gikk an å være alene i denne verden uten fysiske kropper. Fantes det ingen private steder i dette fangestedet som det så ut å være? Men noen murer fantes det da ikke. Med plutselig redsel tenkte jeg på hvordan det ville være å bli der, hvor mine mest private tanker ikke var det spor private. Over hele denne ulykkelige kampplass kunne jeg se vesentlig som svevde på en måte, som tilsynelatende bestod av lys. Det var selve deres størrelse og deres blendende lys som i begynnelsen hadde hindret meg å se dem. Nå da jeg så dem, etter jeg hadde innstilt mitt blikk til å se dem, kunne jeg se at disse umåtelig store skikkelser bøyde seg over disse skapninger på kampplatsen. Kanskje talte de også til dem. Var dette lyset engler? Var lyset ved siden av meg også en slags engel? Men den tanke som var så ubestridig for meg, og som hadde båret seg inn i min lille sjel, var: du er i nærværelse av Gud. Var det mulig at disse andre avdøde mennesker, usle og uverdige, liksom meg selv, også kunne være i hans nærhet? i en verden hvor tid og rom ikke lenger fulgte regler. Hvordan kunne jeg da stå ved siden av han? Jeg visste ikke. Det eneste jeg med sikkerhet innså var at ingen av disse stridende vesene på kampplassen var forlatt. De ble passet på, de ble iakta og også prøvd hjulpet. Og det var like så klart en kjensgjerning at ingen av dem visste det. Hvis Jesus eller andre engler hadde talt til dem, kunne de bestemt ikke høre det. Det var ingen pause i den strøm av hat som kom fra deres hjerter. Deres øyne søkte kun etter noen i nærheten, og ydmyke. Det ville ha forekommet meg umulig å ikke være klar over hva som var det største og mest slående ved hele dette landskap, hvis jeg ikke selv først hadde stirret på lysenglene uten å se dem. Etter at jeg hadde blitt oppmerksom på disse lyse vesener, gikk det i virkeligheten med forvirring opp for meg, at jeg hadde sett dem faktisk hele tiden, men uten å legge merke til dem. Engler var altså flokket sammen i disse levende byer vi hadde besøkt. Det hadde vært til stede også på gatene, i fabrikkene, i hjemmene, selv i den redselsfulle bar, hvor det ikke hadde vært eksistens for annet enn lengsel etter alkohol. Og plutselig ble jeg klar over at det var en fellesnevner for alle disse scenene som jeg hadde sett. De manglet totalt evnen til å se lyset, til å manifestere lyset, kjærligheten. Hva enten det var et fysisk begjær, en jordisk bekymring, eller en oppslukthet av seg selv, så var det jo altså skapt en adskillelse, en tankeavskillelse for dem. Vi var alltid i bevegelse, eller rettere sagt, scenen foran oss endret seg på en eller annen måte. Den åpnet seg. Det var noe lysets kvalitet, og det var annerledes. Det var som om luften plutselig ble mer gjennomsiktig, og jeg ble derfor i stand til å se hva som tilsynelatende hadde vært der hele tiden. Og atter var det som om lyset åpenbarte så mye som min sjel kunne fatte. Først hadde dette lys vist meg et område av helvete, fylt av vesen som var fanget i en form for selvopptatthet. Gjennom alt dette begynte jeg å få øye på en helt ny verden. Enorme bygninger sto i en vakker, solbeskint park, og det var en viss innbyrdes forbindelse mellom de forskjellige bygninger. En plan over den på en måte. Det var snarere som om alle skoler og universiteter her i denne lyseverdenen var et stykkevis gjengivelse av den fysiske virkelighet. Altså det virket som om det kunne være et hvilket som helst sted på jorden, det var et slags kopiplan av jorden, hvor alt så helt jordisk ut. Det virket plutselig som å være trådt i en fullstendig annerledes dimensjon dog. Etter at de larmende eller krigspregende byer og de skrikende stemmer på kampplasset hadde hersket, var dette en helt ny tilstand. Da vi da gikk inn i en av bygningene og begynte å gå gjennom en korridor, var det blitt så stille, og jeg ble nesten forskrekket over å se mennesker her. Jeg kunne ikke riktig si om det var menn eller kvinner, gamle eller unge, for de var alle fra topp til tå innhyllet i et slags lette kledninger, nærmest noen slags kapper eller, ja. Men stedets atmosfære var slett ikke slik som jeg hadde forestilt meg faktisk at det var et slags kloster. Det lignet mer et slags studiesenter, hvor man syslet med begeistring over store oppdagelser. Alle de som kom forbi de store haller og som gikk i trappene her, syntes å være fullstendig opptatt av en beskjeftigelse som opptog hele deres tid og interesse. De snakket ikke så mye, og likevel bemerket jeg ikke noen uvennlighet mellom disse vesener. Snarere en viss avstand på grunn av total konsentrasjon. Hva disse menneskene enn ellers måtte være, så forekom de fullstendig i en eller annen grad. En slags selvforglemmende, og de var oppdaget av å studere et eller annet. Gjennom åpne dører fikk jeg et glimt av et enormt rom fylt med komplisert apparatur. I atskillige værelser bøyde skikkelser seg i disse spesielle bekledninger og tegne kompliserte kurver og diagrammer. Eller de satt ved innviklede kontrollapparater som flimret av lyskurver. Jeg hadde rost meg selv litt i begynnelsen av min vitenskapelige utdannelse på universitetet. At jeg hadde lært et fag som kjemi, men også noe fysikk og matematikk. Men hvis det her var vitenskapelige aktiviteter av noe slags, så var det langt over det som jeg kjente. Jeg kunne ikke engang gjette i hvilken retning det lå. På en annen måte følte jeg at et enormt eksperiment var i ferd med å bli utført her. Det var kanskje mange slike eksperimenter. Jeg spurte lyset hva det gjorde, men selv om viten strømmet ut fra lyset som en flammende ild, opplyste ingen forklaring mitt syn, skjønte jeg faktisk merket at all aktivitet på dette veldige universitetsområdet hadde sin kilde i guddommen. Som tidligere var det sagt meg med kjærlighet, medlidenhet, med min uvitenhet, forståelse som omgav all min uforstand. Altså det var det han oppfattet ordene, altså han, at det var full medlidenhet med den uforstanden som han tross alt hadde oppdaget at han hadde. Og noe mer, til tross for lysets umiskjennelige glede over vesenene rundt oss, fornemmet jeg at selv ikke dette var det siste, men at han hadde langt større ting å vise meg, hvis jeg bare kunne se dem. Og jeg fulgte derfor dette lysvesen inn i andre bygninger på dette tankeområdet. Vi trådte inn i et studie hvor det ble komponert og spilt en meget komplisert eller vakker musikk. Jeg kunne slett ikke følge med. Det var spesielle rytmer, toner, men ikke med noen kjent skala. Det er jo fantastisk, tenkte jeg. Her blir jo Bach bare en slags begynnelse. Deretter gikk vi gjennom et bibliotek på størrelse med hele Richmond universitetet. Jeg stirret inn i et rom som fra gulv til tak var bekledt med dokumenter av spesielt slags pergament. Her falt den tanken meg inn at universitetets viktige bøker måtte være samlet. Men samtidig visste jeg at det var umulig. For hvordan kunne det være skrevet bøker på et eller annet sted utenfor jorden? Men tanken ble hengende ved, selv om min forstand avviste den. De viktigste verker i universet, setningen, ble faktisk gjentatt for meg mens vi vandret videre. Altså at det var de viktigste verker i universet som altså var samlet der. Plutselig ved døren til en av de mindre rom, nesten som et anneks, fikk jeg følelsen av. Her er denne jords sentrale tanke. Merkelig. Vi gikk videre ut og inn i en stille park. Derfra inn i en bygning fylt med teknologisk maskineri. Inn i en fremmed kuleformet struktur, hvor en smal gang førte oss over en beholder med noe som så ut som alminnelig vann. Inn i enorme laboratorier og noe som kunne være en slags romobservatorium. Og mens vi gikk, vokste min følelse av mystisk fornemmelse. Jeg spurte da lyset om dette kunne kalles himmelen, for jeg følte jo en klarhet og en ro som bestemt føltes, skal vi kalle det himmelsk. Så fikk jeg svar. Disse mennesker var på jorden, og de vokste ut av deres egoistiske tankemønstre. De vokste, og de fortsatte å vokste. Inntil da hadde jeg fått inntrykk av at vi på en måte reiste, skjønte jeg ikke kunne begripe hvordan. På selve jorden. Selv det som jeg har kommet for å tro var et høyere plan av dype tanker og lærdom, var åpenbart ikke så langt vekk fra det fysiske plan, hvor disse vesener uten kropp enda var bundet til en verden av en slags fast substans. Ja, jeg kan skyte inn at det helt tydelig at det her har et besøk på først det lavere astralplan, og så tydeligvis det høyere astralplan. Ja, jeg leser videre. Nå syntes vi imidlertid å ha latt jorden bak oss. Jeg kunne ikke lenger se jorden. I stedet syntes vi å kunne komme i et umåtelig stort tomrom. Men jeg visste ikke hva dette her var. Et eller annet uutsigelig løfte syntes å vibrere gjennom denne enorme tomhet. Og så, da så jeg uendelig langt borte, meget lengre borte enn det var mulig, å se med det syn som jeg kjente en slags by, en strålende, tilsynelatende, uendelig stor by, klar nok til å kunne ses på den store avstand som var. Det strålende lys syntes å utgå fra selve murene og gatene i byen, og fra vesenene som jeg nå oppdager gikk omkring i den. Faktisk syntes byen og alt hva som var i den å bestå av lys, på samme måte som skikkelsen ved min side. Jeg kunne ikke stirre på dette fjerne skuespill i full ærefrykt og undres over hvor lysende hver bygning, hver innbygger måtte være. Full av forbløffelse spekulerte jeg på om disse strålende vesener kunne være dem som virkelig hadde hatt kjærligheten i sitt liv. Så leser jeg litt videre fra Martinus bok «Veien til paradis», som også handler om døden og de høyere verdener. 24. kapittel «Vesenet forandret tilværelse etter døden». Når vesenet etter døden er befridd fra sitt fysiske legeme, forandres naturligvis også dets tilværelse eller livsopplevelse. Det kan således ikke mer direkte oppleve eller skape på det fysiske tilværelsesplanet. Det er blitt befridd fra å skulle jonglere med den tunge fysiske materie og organisme. Det skal nå kun manifestere sine tanker i den åndelige materie, som er tusen av ganger lettere enn den fysiske, og rent automatisk former seg etter vesenets vilje. Derfor blir vesenets passasje gjennom den fysiske dødsprosess i virkeligheten en passasje fra et stort og tungt arbeidsfelt til å skulle oppleve et opplevelsesfelt som i seg selv i forhold til det fysiske legeme i en stor utstrekning må kalles et hvilefelt. Jeg kan også skyte inn at døden på den måten også er en slags ferie eller en slags ferietilstand eller en hviletilstand. Videre. Det behøver da ikke her å forme sine tanker i ord for derved å skulle gjøre seg forståelig for medvesenene. I det tankene allerede fremtreder for dem som synlige detaljer i den åndelige materie omkring vesenet, allerede før det får formet dem i ord. Det finnes derfor ingen språkvanskeligheter på det åndelige tilværelsesplan, for alle vesener som befinner seg på samme utviklingsstadium kan her forstå hverandres tanker eller tankeoppbygninger. På dette plan oppleves tankefunksjonen som en ytre foreteelse omkring vesenet, og kan ses av alle som kan oppfatte i det pågjeldende vesens bølgelengde. Vesenene kan således ikke skjule deres sanne karakter. Deres ærlighet eller uærlighet er her blottet eller synliggjort for medvesenene. Selv et vesen på det fysiske planet har levd i overklasse og tilvennet seg og ser på seg selv som høyt utviklet, og kanskje ser ned på sine medvesener, så teller dette altså på ingen måte når man kommer over til den andre verden. For disse vesene som har levd i en fysisk luksustilværelse, kan altså ikke skjule de kanskje lavere karakterer de og kanskje tilhører de en slags åndelig fattigdomsklasse, og dette blir da synliggjort på det åndelige planen. Og altså, det er denne eventuelle uferdige side ved luksusmennesker eller overklassemennesker, som altså blir totalt blottet eller synliggjort på det åndelige planen. Her kan man også ikke skjule sin tankeskavanker av fysisk luksus av gull og glimmer. Men for å forstå den åndelige tilværelse etter døden, så må vi også først se litt på de levende vesenes livsopplevelse i sin helhet.
Men båndet tar av slutt, så dette må man da eventuelt ta i et nytt foredrag. Så vil man studere hva Martinus har skrevet om døden og livsstrukturen, så må man altså studere hans kosmologi, eller eventuelt høre på de båndene om kosmologi som Ole Terkelsen holder på dansk. Et annet sted på denne radiobasen.